Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикадагы оппозиция баш калкыта. Язучы Нурихан Фаттах белән 43 ел бергә гомер кичергән Руфина ханым белән әңгәмә. Дисней мультфильмнары татарчага тәрҗемә ителә. Түгәрәге сәлсиләшүе Милли Мәҗлес турында барачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Тапшыруыбызны Башкортстаннан атналык күзәтү белән дәвам итәбез. Анда хакимияткә каршы язмалар бастыручы Уфагуб интернет сәхифәсе ачыла башлады. Республикадагы эшкуарлар җитәкчеләре итеп татар урына башкортны куярга теләүләренә каршы чыкты. Оппозиция да баш калкыта башлады. Бу республика җитәкчелегендә ниндидер үзгәрешләргә ишарәле дип аңларга мөмкин. Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Русия мәгълүмат чараларында, бәйсез интернет сайтларда Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның урыныннан алдан китүенә багышланган материаллар торган саен күбрәк пәйда була. Башкортстан президентының уң кулы да, сул кулы да исәпләнгән Башкортстан эчке эшләр министры Рафаэль Диваевның урыныннан алынуы моның өчен фаразларга, раслауларга яңа сулыш өстәде. Коммерсант гәзитенең 29 апрель сонындагы губернаторларның урыннарыннан китүләре ихтималлыгын тикшерделәр дигән мәкаләдә Муртаза Рәхимовның позицияләре Кремльгә эшкә урнашкан Башкортстан президентының элекке хакимияте башлыгы Ради Хабиров белән сүзешкәндә ныкка йомшарды диелә һәм Рәхимовның эштән китүчеләр исемлегендә лаеклы урын алганлыгы әйтелә. Башполит рус сайтының 31 октябрь сәхифәсендәге Рәхимовны Русия сәясәтчеләре исемлегеннән куып чыгардылар дигән мәкаләдә Рәхимовның менә 3-нче ай рәттән независимый газетада басылучы Русияның 100 сәясәтчесе дигән исемлеккә керә алмавы билгеләп үтелә. Һәм яна Рәхимовның сәяси иртәгәсе бетеп барганлыгы раслана. Монда яна бер тапкыр Хабиров мәсьәләсендә Кремль белән сүзешүе иске алына һәм шуңа өстәп аның ныклап корсаганлыгы һәм шуның нәтиҗәсе буларак акыл зәгыйфләнүе билгеләп үтелә. Узак вакыт мәрткә киткән Башкортстанның берләшкән оппозициясы координация советына керүче шәхесләр дә җанланып киттеләр. 29 октябрьдә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе берләшкән оппозиция лидеры Рамил Бигнов үз офисына совет әгъзаларын җыйды һәм яңа нигездә, яңа исем астында берләшергә чакырды. Шактый сәер атмосферада үткән бу чарада төп нәрсә, ни өчен, нинди максатларда, кемгә каршы яисә кемне яклап берләшү кирәклеге генә әйтелмәде. Берләшү максаты соңрак игълан ителәчәк икән. Тирән итеп уйлаганнан соң, фикер алышканнан соң. Нинди генә сәер тойгы калдырмасын, сәяси сизгерлеге шамасыз булган Рамил Бигновның яңадан оппозиция байрагын тузанын кагып күтәрә башлавы республиканы үзгәрешләр көткәнлегенә ишара булып тора. Чынлап та, республикада күп нәрсә үзгәрде. Кичә генә Башкортстан президенты алдында дер калтырап торган Башкортстан эшкуарлары бүген аңа баш бирмәгәнлекләрен күрсәттеләр. 28 октябрьдә Башкортстан эшкуарлары оешмалары берләшмәсе җыенында Башкортстан хөкүмәте вице-премьеры Юрий Пустовгаровның берләшмә башлыгы татар Денис Шәрипов урынына Башкорт Рамазановны куярга дигән тәкъдиме кире кагылды. Ә бу инде үтә символик хәл. Димәк, эшкуарлар Рәхимов режимының гомере кыска икәнлеге турында хәбәрдарлар. Ингушетия президенты Мурат Зязековның 30 октябрьдә эшеннән алынуы Башкортстан башлыгы Муртаза Рәхимовны күрә алмаучыларга яңа сулыш, яңа көч бирәчәк дип уйларга кирәк. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Башкортстан урысларының формаль башлыгы Николай Швецов әйткәндәй, аны 29 октябрьдә оештырылган Рамил Бигновның яңа оппозиция тудыру җыенына чакырмаган иделәр. Николай Швецов үзе үзенең җитәкчелегендә яңа оппозиция төзергә җыена икән. Бу хәл якындагы 1-2 атна эчендә булырга тиеш. Шулай итеп, башкорт хакимияте шул палана бара, оппозицион көчләр башын калкыта. Әмма кемнәр ничек кенә кыланмасын, Bu məsələdə dilbəgə tolısınca Məskəv Kremli qolunda.
Azadlıq radiosu Ufa.
Şuşa həm başqa yanılıqlarını siz internetdə də taba alasız. azadlıq.org
29-нче октябрь көндез 21 көн буена томалап турылгандан соң basis.ufagob.com һәм ufagob.org сайтлары эшли башлады. Исегезгә төшерәбез. Республика түрәләрен, башкорт милләтчелеген сәнәккә элүче Ufagob сайтына каршы шушы елның 8-нче маенда экстремизм таратуда гаепләп җинаят эше ачылган иде. Шуннан соң үткән вакыт эчендә Американың Аризона штатында теркәлгән бу сайтка карата да, сайт белән хезмәттәшлек итүче журналистларга карата да бернинди конкрет материал таба алмадылар. Һәм менә 8 октябрьдә бернинди мәхкәмә карарыннан башка Башкортстанның иң эре ике илимтә оешмалары Уфанет һәм Башинформ связь Ufagob сайтларына керүне туктаттылар. Һәм менә 24 октябрьдә Уфанет һәм 29 октябрьдә Башинформ связь килешегенде. Дөрес, Башинформ связь сайтка кирүне томалауда гаебен танымый. 29 октябрьдә иртән Башинформ связь акционер җәмгыятының генеральный директор урынбасары Расих Искужин белән сәер сөйләшүләр булып алды. Искужин әфәнде сайт ачылмауга карамастан, ә менә миндә ачыла дип сөйләнде. Расих әфәнде, сезме? Сайтлар ашылмый. Менә компьютер эшли, бүтән башка сайтлар барысы да ашыла, нәк Ufagob сайтлар ашылмый. Ашып карагыз. Карап
утырам мен. Мен мына вис карап утырам, монда нәрсәләр ябылганнар.
Ну, сез нинди система аша ка? Мин Башинформ связь аша карарга тырышам. Карый алмыйм. Билайннар аша карала, башка бүтін система аша карап була. Фәкат Башинформ связь аша гына карап була. Мені әлі гіне екі тапқыр кіріп карадым. Теге ufagob.com ғада, ORG-ға ғада, екісі де ашылмайлар.
Открывается Ufagob. Айы? С твердым знаком.
Йок. Буржуазный харифлер білі азганда ufagob.it.com.
Все сразу открывается. Позвонил администратору, вот здесь вот такая дыра, вот обрушится у вас все, якобы его не послушали, взял ночью, всем закрыл доступ и лег спать.
Юк, ну, больше рактан ведь инде сезге куптен айтылды, шуңа куре, теге, ниндидер шизик, нынг шедип кына кора укиндер, бу мәсәлене.
Молодые, правда, но
Шушы сөйләшүдән соң Расих Искужинга конкрет тәкъдим белән чыгылды. Расих әфәнде каршы булмасагыз, әйдә мин ярты сәгатьтән тагын сезгә шалтыратып барам. Шуның өчен җигитләрегез бәлки нәрсәдер анда ниндидер гайкаларны бурып бурырлар. Һәм ниһаят, Уфа вакыты белән көндезге икеләр тирәсендә сайтлар ачыла башлады. Бәйсез мәгълүмат чараларында Ufagob сайтларын Башкортстан җитәкчелеге әмере белән томаладылар дигән расаулар яңгыраса да, Башинформ связь җитәкчелеге моны кире кагып килде. Башта сигналлар Франкфуртта сүнә дип аңлаттылар. 28 октябрьдә җибәргән хатларында Башинформ связь түрәләре яңа версияләр ачып салалар. Имеш, Ufagob Америка Кушма штатларында теркәлгән, шуңа күрә Башинформ связь аңа тәсир итә алмый. Сайтның эшләмәве аның үзендәге кимчелекләргә яисә сөрәп торган провайдерлар тудырган проблемалар аркасында килеп чыгуы ихтимал дигәндә фараз яңгыратыла. Сайтка бер үк вакытта бик күп кеше ябырылуы да зыян китерүе мөмкин дип аңлатыла хатта. Шунысы игътибарга лаек. Әлеге сайтлар нәк 30 октябрьдә Башинформ Связ ширкәте алдында үтәргә тиешле пикет алдыннан 29 октябрьдә эшли башлады. Хокук саклау органнары тарафыннан әлеге сайтларны финанслаучы дип исәпләнгән Николай Шрисов сайтлар эшли башлауга карамастан канунсыз томалаганнары өчен Башинформ Связ һәм Уфа.нет мәхкәмә аша акылга утыртылачагын белдерде.
Мы обратились в суд. И мы доведем дело суда, потому что я предъявил претензии и Уфа.нету, и руководству Башинформсвязи. Иски пошли в суд, и я считаю, что доведу дело до конца. И общественно об этом узнаю.
Шулай итеп, 2-3 кешенең тапырчынуы нәтиҗәсендә бәйсез сайтларның авызын ябучылар чигенергә мәҗбүр булды. Хәрәкәттә бәрәкәт дип халкыбыз юкка гына әйтмәгән шул. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Күптән түгел Татарстанның халык язучысы Нурихан Фаттахны искә алу кичәсе оештырылды. Аның белән 43 ел бергә гомер кичергән Руфина ханым Нурихан соңгы сулышына хәтле татар милләте татар теле дип яшәде ди. Татар үле, татар бетә дип йөрүчеләрне Нурихан Фаттах сөймәгән. Бу хакта Руфина ханым Саша Долговка сөйләде. Хәзер аны тыңлыйк.
Нурихан Фаттахның үзе салган йортына килеп кергәч, Руфина апа язучы 36 ел дәвамында иҗат иткән бүлмә белән таныштырды. Әйтергә кирәк, әлеге эш бүлмәсе язучының музеен хәтерләтә. Биредә Нурихан аганың вафатыннан соң берни дә үзгәртелмәгән. Руфина апа стенада эленеп торган календарьга күрсәтеп:
"Менә озак мәртәбәле сөйләрдә булган ул аны. Кичтән 17-сендә монда кермәде ул.
Аның машинасы уланы сугыштан соң алган. Ни гаҗәп, менә мин аңа басарга утырган идем үлгәннән соң. Ни әйләм мине нисе. Менә иң азакы мәкаләсен баса башлаган. Улан түгеллей алмаган.
Әлеге машинкада кем коткарыр татарны дигән төгәлләнмәгән мәкаләсе тора. Нурихан Фаттах язачак фикерләрен тормыш иптәше Руфина ханымга сөйләп калдырган була.
Миңа әйтте ул, бер кемдә коткарым татарын, татарын татар үзе генә коткара ала дип. Менә теге радиодан гомер буена ул затлыкны тыңлады инде. Құлағына қойып енді, ол телевизор қарамайды ел. Азаттылықтың ғұмыр бойына бір күн қалдырмай жатқаны бар.
Нурихан аға турында аның замандаштары ол шақты қырыс, қытыршы кіші еді деп сөйлейді. Бұл турыда Руфина апа өзі есе бұлай дейді.
Принципен мәселелерден ұқтырады ел. Мәселен, міне баланы оқырға бергенде, ол вақытта бітті тұтарма тұтлары, юғиялар. Тұрлышқада 106 мәктепте бір класс бар еді. Менің белгілі анда бірес келмейді енді. Біз анда бір қаты әйткелефтік, нық-нық болды, айырша яздық. Шынан сұм бұл мен сұңнан әйтті. Міне алайса балаңыны алда шығып кетті. Тілесіңген ұрыс етерсің, тілесіңген тәрі тағарсың бұйынына, тілесіңген қытай етерсің. Менім сізді әшім жоқ. Әйінде қыз туғаш, мұндай әйткелі әшу болмады, мен өзім етіп бердім қызына.
Нұрихан абының Қылғали, Итіл суы аққа тұрыр, Сармат қызы Сәрине әсерлері татар театры сәхнәләрендә қойыла. Ият җимешләренең сәхнә тотуын Нурихан ага ничегрәк кабул итте икән соң?
Кулгали трагедиясен бик көттермичә алдын барсын Сәлимҗанов һәм озак кына эшләделәр алар. Соңнан ул хәтта әйтте, безнең театрның ярты еллык бюджетын ашады бу дип. Чөнки анда бик матур костюмнар иде, ул декорациялар. Һәм ул бик уңышлы барды. Алар Мәскәүдә шуның белән ачтылар үзләренең гастрольләрен. Фрунзеда, Уфада, Алматада, бүтән драматург булса, ияреп йөрер ул. Әйтик, данланып. Нурихан Казаннан башка кайда бармады ул. Аның өчен инде ул яңалык булды, ул аны бик яратып кабул итте. Аннан соң инде Нәтил Суа Хатырын сценарий эшләп куйдылар инде. Шулай ук ул аның премьерасына барды. Чөрен театры куя алмас дип уйлаган иде ул аны. Улар бик шәп итеп куйдылар аны. Шуннан өченче трагедиясе булды аның Сәрмәт кызы Сәрине. Ансын Марсел Сәлимҗанов алмады, чөнки күрәсең, эш күп икәнен аңлады ул. Аны Әлмәт театры куйды, ләкин ул озак бармады.
Руфина апа Нурихан ағаны 75-тә түгел, ә 76 яшьтә вафат булды дип саный.
Ул хәтта 73-тән 76-нда утырган дип уйлыйм мин, чөнки аның менә истәлекләрендә яза ул, аның әнисе элек бөтендә теге танык белмәгәннәр туу белән. Коръан читенә язып куйганнар имеш, аның тууы көз көне 27-нче елны булган.
Нурихан ағаның ни дәрәҗәдә талантлы булуын мондый мисал белән дә аңлатып була. 1960-нчы елларда Нурихан Фаттах Шарифиникиев дигән бер сукыр кешегә китап та язып биргән. Татар әдәбиятының классик язучы хатыны бу серне дә ачты.
Әйтсәң дә әле торгандыр һәм аны язучылар беләләр дә. Бу иптәш сукыр һәм ул бик каты язучысы буласы килгән инде. Үзенең фикерләр әйтеп язырган ул кемгәдер. Бу елларны безнең материал хәл бик әйбәт түгел я. Мин студент. Моның китаплары чыкмый. Материал хәл авыр инде, офрага да юк. Менә шул вакытта, менә бу иптәш аңа мөрәҗәгать итә инде, Шәриф Ниникиев дигән, давай, Нурихан, син моны редакцияләп бир, ярты гонорар сиңа була дип. Һәм чынлап та ярты гонорарын безгә бирде ул. Акча өчен эшләнгән әйбер бу. Аны язучылар соңыннан укыгач әйткәннәрен, стиль Нуриханныкы. Нурихан, син язгансың.
Нурихан ага гомре буе көндәлекләр алып бара. Бу уңайдан Руфина Фаттахова булай дип сөйли.
Үземнең барлык иҗатым белән, бөтен тормышым белән мин халкымның бөеклеген исбат итәчәкмен. Нәбзан Кабритовны язган инде.
Язучы булып бай булмаганын Руфина апа үзе дә яшерми.
Язучы кешегә гонорарга яшәү китаплары чыгып торса да ул авыр. 5 томлыгы чыкты. Менә шунда безнең кулга кисәк кенә күп акча керде. Һәм шул акча керү белән без үтеп калайын астырдык. Менә безнең бер мәртәбә үзеңәр бездә менә шундый кисәк кенә зур акча керде инде.
Руфина ханым һәр вакыт Нурихан аганың беренче укучысы булган.
Мин үземә ошамаган, я булмаса төртелгән урыннан әйтәдерем. Һәм кайбер очракта тыңдырыл. Мәкаләләрен иң беренче мия бирәдер, я кулъязма килүш. Мин аны тәнкыйтьдән бирәк яратып укыдырым. Ул үсештә булды гомер буена. Менә әйтик бер нәрсәне яза, аннан соң аны туктата, аннан икенче әсәргә тотына, һәм аның беренче әсәренә караганда икенчесе яхшырак булырга тиеш, икенчесенә караганда җинсе яхшырак булырга тиеш. Һәм соңгы вакытларда ул хәтта миннән яңадан-яңадан укытып сорады. Тәле, минем менә бу чагыштыру кояды бар шикелле. Әгәр кабатлау булса, ул аны сызып ташлый дир инде. Ягъни, үзен-үзе кабатламаска тырышты ул, бигрәк тә фәндә. Ул яшьтән үк һәр минутының кадерен белеп яшәгән. Вакытның кадерен белгән өчен күп эшләй алгандыр дип уйлыйм мин аны.
Нурихан Фаттах әсәрләрендә героиняларына сөеклесенең чалымнарын биреп кенә калмаган, ә аның турында тулаен бер әсәр дә иҗат иткән.
Мин аның бер повестендә башыннан азагына хәтле ул минем турында яза. Бер Саҗидә дигән повестә. Ул минем көндәлекләр буенча язылган. Хәтта әйтер идем мин, аны мин язып маташтым. Ләкин аны Нурихан язды билгеле, ул аны редакциялады. Саҗидә ул мин, мин бит фельдшер булып эшләдем. 10-нчы классны беткәч институтка керә алмыйча башта, медицина училищесын бетереп, мөдир булып авылда. Ул әсәр чыккач, китап чыккач, шул авылдан безгә бик күп хатлар килде. Һәр берсе инде үзен таныганында. Нурихан ул авылны бер мәртәбә күрмәгән булган, шул мин сөйләү буенча гына соңдан без аны барып кайттык.
Руфина Фаттахова иренең иҗатын дәвам итәрлек кешеләрнең дә туын тели.
Менә табылсын ни шундый талантлы, тырыш, яш кеше име. Ул аның тел фәнен киләчәктә күтәреп алып, дәвам итсен ие дигән. Һәм хәтта менә бу Аклан романын ул бетмәгән роман. Әгәр безнең татарда Нуриханның стиле белән дәвам итеп булса, Акланны бит битерергә була. Анда шул хәтле яхшы образлар, ләкин алар тәмамланмаган. Ул әйтик кино өчен менә дигән нәрсә ул.
Совет чорында Нурихан Фаттахның Итил суы ака торыр буенча Мосфильм кинода төшерергә тиеш булган. Ләкин бу эш барып чыкмаган.
Менә шул вакытта Булатов килеп чыкты. Монда татарча кино эшлибез дип, тегеләрдән без баш тарттык. Шулай итеп Мосфильмдә дә чыкмады бу, бездә дә чыкмады.
Руфина апа сүзләренчә, Нурихан Фаттах каләмдәшләренең иҗаты үзләре турында беркайчан да начар сүз әйтмәгән. Киресенчә, алар өчен сөйне, горурлана торган булган.
Ул теге махсус караңга бия бирим әле дип әйтми инде. Әйтик мен укып утырам фәлән язучыны. Шуннан соң дип куйса, аңлашыла инде аның нинди бия биргәне. Алай ул кеше турында бер кашында, каләмдәшләре турында, язуы турында начар сүз әйтмидер ие. Ул сөйнәдер генә. Ул халтурчыкларны яратмады. Яш мул, карт мул, кәсепчеләрне яратмады. Теге китап язып, аны беренче мәртәбә бастырып, охшашлаучыларны. Андыйлар бар ие. Андалар әлде бар. Нурихан Фаттах тотарының бітмәуіне сұңғы күніне қатлы саныр ішайды. Міне қойыр вақытта енді. Ой, тотар мәкті әбіті, тотар бітті, ол бітті. Міне сұнды пессимистик қораш білен кіріп, тегі үйге кіріп, зорланы бері башысылар. Ол қатты бір күшін үйден дақып шығарды. Ишілерге керек, өзіңнен баштаға керек, семьяңда болдырға керек, тотар тілін семьяңда соқларға керек. Мені ұл вақытта тотар тілі бітмес, тотар бітмес деп етедірге. Хәм ұл өзі әйтмешілі ғымыры бойы, мені өзінің фұл сөзіне тұрылықлы болып қалды. Сөзі аның мұхитті деп әйтеме ұл әлді соқлана. Мені өзінің балалар, соф тотар тілінде, ұнықлар, соф тотар тілінде.
Кайда Крым, кайда Казан, бар да біз, біз тарихта үзлібіз. Біз тарихта үзлібіз.
Нұрихан үлгеш, мен көресің біраз ғана деп кеттім ғай енді. Туарлып деп әйтем менде, қошағында рус сөздерді қысылып кеті. Ну, мәселен, деп әпші, деп әнештін деп жібересің енді. Шынан менға ұны қайты. Ол вақытта 6-шы класта оқыды яқырсы. Нәй, дөән енді бізді флай дейлер. Син нәрсе, қазір қортатай болмағаш, тілесен жік сөйлеп жүрге әрі деп өлесің мені, сені түзәтушілер бар әлі мұнда. Мен айтамын нишләп алай деп әйтәсең. Русча сүзләрен күп кыстыра башладың. Менә ул хәзер 11-нче класста укый. Соф татарча сөйләшәләр 9-нче класста укыган кызыбыз да, кичкенәсе дә Нурихан Ихласия. Нурихан бер кашанда аның сүзе белән эш аерылмады. Һәм ул бер җирдә бер сүз сөйләп, икенче җирдә икенче төрле сөйләп, аумакыдан йөрмәде.
Күңел яраларына кагылмаска тырышып кына татар әдәбиенең соңгы көннәре турында сораштырам.
Шабытрабыз, хәлсез инде бу, аппетиты да бик юк. Ишіндан тик тұрғанда бұл қараптын сөйлей башлады енді. Қоя бара бұтырмыш, нешек бұл бітер. Тағын ортқа кете башладық түгілмесің, сезмейсің міне, дейді. Міне, яғни мәселен, өзінің қайлы нашар. Хәм сонда ил үшін, татар үшін.
Үлер алдыннан да татар үшін бұршылды дей Руфина ханым. Узған атнада Нурихан Фаттахны еске алу кичәсендә ғалимнәр, язучылар, сәнгать әһелләре Руфина ханымның Нурихан Фаттахның иҗаты өчен зур хезмәт куйганын әйтеп киттеләр. Руфина ханым үзе исә, Руфина булса да, булмаса да, Нурихан барыбер язучы булыр иде дип җиткерде. Хәер, Нурихан да Руфина да тыйнак һәм фидакар шәхесләр.
Дәрвишме без, яугирме без, галимме без, белмибез.
Нурихан Фаттахның тормыш иптәше Руфина ханым белән Саша Долгов сөйләште.
Шунда без тарихта эзлебез.
Эссе төркеме җырчысы Нияз Вәлиев Дисней мультфильмнарын татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Балалар яратып карый торган мультфильмнардагы әкият каһарманнары татар эстрадасы йолдызларының тавышы белән сөйләшә. Татар телендәге Бэмби, Карсылу һәм Җиде кәрлә мультфильмнарын хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин карады.
Ярый. Безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә престар тумый бит. Тәбрик итәм сезне.
Котлыйбыз.
Тәбрик итәбез.
Бик зур рәхмәт.
Яңа кем дип исем кушасыз?
Мин аңа Бэмби дип исем кушам.
Бэмби. Ярый буга инде.
Бэмби. Минем кичкене Бэмби.
Кояшлы язгы иртәдә дөньяга болан баласы туа. Үзенең гүзәллеге белән ул урмандагы барлык җан ияләрен телсез калдыра. Боланга Бэмби дип исем кушалар. Зур авырлыкларны үтеп, чын дуслык хисен аңлаган, шаһзада дәрәҗәсенә җиткән Бэмбиның әкияти мәҗаралары балаларда уңай сыйфатларны тәрбияләү өчен менә дигән мультфильм. Әмма графика төс ягыннан мондый югары сыйфатта татар телендәге мультфильмнарны эшләү хыял дәрәҗәсендә генә кала. Ләкин эссе төркеме егетләренең берсе кул кушырып утырмый. Нияз Вәлиев нәкъ менә шул балалар карый торган мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә башлаган. Бу эшне ул Барс Медиа ширкәте ярдәме белән башкара. Әлеге проект турында аның продюсеры Нияз Вәлиев белән Азатлыкның Казан студиясендә әңгәмә кырдык. Нияз, менә шушы мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү идеясе ничек туды?
Мультикларны тәрҗемә итү идеясе әле инде гениаль идея дип әйтмәс идем мин. Чөнки аның белән инде бөтен дөнья күптән шөгыльләнә. Ә миңа бу проектны аларга тәкъдим иттеләр. Бу проект тулай минем өстемдә инде. Кешеләрне табуыма, инде процессны оештыруыма. Менә мин артист буларак, артистлар арасында кайныйм да, шуңа күрә кемнең нишегерәк аралашканын беләм. Кемдә артистлык бар, кемдә юк, кем кайсы геройны әйбәт уйный ала, шуны мин алдан беләм инде. Шуннан чыгып, артистларны табу миңа авыр булмады.
Менә белүемчә, әлеге мультфильм каһарманнары татар җырчылары тавышлары белән сөйләшә. Әйтик, Карсылу һәм Җидекәрлә мультфильмында Карсылу булып Альбина, Патшабикә булып Венера Ганиева сөйләшә. Менә әлеге җырчыларны нәрсәдән чыгып сайладың?
Ну, Альбинаны мин күптән беләм инде. Без аның белән рус эстрада, Европа эстрада җырларын татарча җырлаганда күп эшләдек. Ул төрле-төрле башкаручыларны менә дигән итеп кабатлый алады ре. Тәрҗемә итү мәсьәләсе килеп чыккач, беренче буларак минем исеме Альбина төште. Һәм мин ялгышмадым, ул килгәч тә аңа бирелгән рольне менә дигән итеп башкарды. Аннары соң минем дустым Айрат Ильясов, мин аның артистлык сәләтен беләм инде күптән. Ул да җиңел генә аңа бирелгән рольгә кереп ала. Аннары Райс Фасыйхов. Без бит бергә йөрибез автобусларда, гастрольләрдә. Һәм анда кайтканда Рая, Сайра, Альбина да башка кешеләр кешеләрне күлдереп баралар. Димәк, аларда ниндирәндәй артистлык сәләтләре бар. Мен шуны күреп, мен аларны чакырдым. Нары да күптән түгел Венера Ганиева белән танышкан идем. Аның белән аралашкач, аның бу эшне башкару алуына шигем тумады. Мин башта уйлаган идем, бәлки ул риза булмастыр, бәлки аның вакыты юк. Бай куркып кына тәкъдим иткән идем. Ул шулык: "Әйе, нигә юк?" диде. "Яра килермен" диде. Мине бу бик гаҗәпләндерде дә. Аннары ул килгәч, тиз генә шулай бик кызык итеп уйнады.
Әни өчен нәкъ менә Дисней мультфильмнарын тәрҗемә итәргә булдың. Әни өчен Союз мультфильмны кылар түгел.
Гомумән, мультфильмнар турында сөйләшә башлагач, беренче булып Дисней исеме уйга килә. Чөнки бу инде дөнья күләм танылган исем. Шуңа күрә без үз эшебезне менә Дисней мультфильмнарыннан башларга булдык. Һәм менә бу мультфильмнар өстендә эшли башлагач, мин менә бу Дисней мультфильмнарының нинди гениаль, нинди профессиональ булуын аңладым. Моңа хәтле мин аңа игътибар итмәй идем. Дисней манда, Columbia Pictures манда, Союз мультфильмы, ә менә шулай эшли башлагач, карыйм, аларның иске китмәле манда музыка, иске китмәле графика, төсләр, бөтенесе уйланган.
Нияз, бүгенге көндә ничә мультфильм тәрҗемә иттегез һәм алга таба нинди планнар белән яшисең?
Бүгенге көндә 2 мультфильм тәрҗемә ителгән. Хәзерге вакытта без Питер Пен мультфильм өстендә эшлибез. И тагын чаратта бер ничә мультфильм бар. Алар арасында Золушка, Пиноккио.
Бер туган Гримнарның Карсылу турында танылган әкиятен һәм Бэмби исемле боланның әкияти мәҗараларын татарчага әйләндерү проектының продюсеры Нияз Вәлиев менә шундый планнар белән яши.
Гөлнар Шәйхетдин әзерләгән бу язманы Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә укый аласыз. Шулай ук сәхифәдә Карсылу һәм Җидекәрлә мультфильмнан эзек тә карарга мөмкин. Тапшыруыбызны түгәрәк өстәл сөйләшүе белән дәвам итәбез. Ул Милли Мәҗлескә багышлана.
Күптән түгел 26 октябрьдә Казанда бик үзенчәлекле бер җыелыш булды. Милли Мәҗлес президиумының утырышы. Бу утырыш турында кимдир сессиямы, курултаймы деп те сөзләр йөртте. Аның кайда үтәчәклеген кызыксынып журналистлар шалтыратышып бер-берсенә сүз кушты. Һәм ул үтеп киткәч, бары тик Азатлык радиосында гына оператив һәм чагыштырмача төгәл һәм тулы мәгълүмат чыкты. Башка мәгълүмат чараларда бәлки төгәлрәк итеп киләчәктә бирерләр. Хәзерге милли терелеш вакытында бик күп мәгълүмат чаралары, милли ишмалары булганда, нинди дә булса ихтибарга лаеклы вакыйгаларның Сирек булуы гаҗәп, һәм булган кадәр вакыйга турында җәмәгатьчелекнең белмәве аптырата. Бу турыда турыдан-туры мәгълүмат кенә түгел, ә ничектер фикер алышып, аңлатып, ниндидер белемнәр, гыйлемнәр биреп, туган сорауларга җаваплар биреп яшәргә кирәк бит инде. Шуңа күрә Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүенә Милли мәҗлес бүген дигән теманы куйдык. Бу әңгәмәдә без кулланырбыз менә шушы Милли мәҗлес президиумының утырышында яңгырган кайбер чыгышларны Азатлыкның Казан студиясендә шушы җыелышта катнашкан, чыгыш ясаган Зөһрә Айсина журналист Рафис Җәмдихан һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Уәли. Зөһрә ханым, Рафис, менә шушы җыелыш турында кызыксынып сорау бирүче, сезнең артан интервью алучы яки нинди дә булса документлар сораучы булдымы?
Булмады, әмма ләкин татар журналистлары бу турыда бер дә кызыксынып уятмадылар, әмма ләкин бу турыда ничектер белеп, Рәсәйдә Бәйсез дигән независимый дигән газетаның корреспонденты миңа шалтыратты. Татар журналистлары бүген бик битараф бәйсезлек мәсьәләсендә дә, мәгариф мәсьәләсендә, тел мәсьәләсендә дә алар бик битарафлык күрсәтәләр. Һәм әйтер идем, алар бердә үпкәләмәсләр, аларның профессиональ осталыклары түбән урыс журналистларына караганда.
Һәр хәлдә хәзер хусусый газеталар бар. Әле атна ахырында кадәр башка газеталарда язып чыгар кызыксынучылар булыр. Шулай итеп, мин хәтерлим ул Милли мәҗлеснең 92-нче елда булырга кирәк. 91-92-нче елларда Милли мәҗлес дигән оешма оештырылды. Аның җитәкчеләрен хәтерлим. Шуннан соң ничектер ул шакына читкәрәк китеп эшләп йөргәнен сизеп торды. Соңгы елларда бик үк ишетелми башлады. Шулай да Милли мәҗлес тарихи бер төшенчә бит. Ул нәрсә соң ул Милли мәҗлес дип сорасаң, кешеләр мәҗлес дигән сүзен искәтчеләр. Мин беләм, Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе дигән китабы буенча да 17-18 еллардагы Милли мәҗлес Казанда, Мәскәүдә, Петербургда булган Милли мәҗлес яки милли курултайларны мөселман курултайларда искәтешә. Ә бүген мөселман җыелышларымы, татар конгрессымы, иҗтимагый үзәкме, яшьләр форумымы, шундый җыелышлар иштелеп кала, ләкин системалы төгәл мәгълүмат юк. Әйдәгез әле башта Азатлык радиосында дүшәмбе көнне эфирга чыккан хәбәрне тулысынча тыңлаучыларга тавыр кагат исләрне төшерик тә, аннан соң сораулар беребез.
Октябрьдә Казанда Татар халкы милли мәҗлесенең президиумы утырышы узды. Башка милли чаралардан аермалы буларак, якшәмбедә узган утырышта матбуат әһелләре дә, кайнар сәяси нотык тоткан җәмәгать эшлекләре дә булмады. Фәүзия Бәйрәмова җитәкчелегендә узган утырышта татар халкының хукукларын дөнья җәмәгатьчелеге дәрәҗәсендә яклау, халыкара кимәлгә күтәрү хакында сүз барды. Шул максаттан президиум 1992 елдагы милли мәҗлес кануннарына яраклы рәвештә нәзарәтләрне яңадан торгызу турында карар кабул итте. Милли мәҗлес үзе татар халкы парламенты вазифасына дәгъваласа, нәзарәтләр исә аның башкарма идарәсе булырга тиеш дип белдерелде әлеге җыенда. Шуңайдан кыскача гына Милли мәҗлес тарихына күзәтү ясап узык. Татар халкы Милли мәҗлесе 1917 елда ук оеша. Ул Идел Урал дәүләтен игълан итеп өлгерә, әмма большевиклар тарафыннан куып таратыла. 1992 елда Татар милли хәрәкәтенең кайбер оешмалары тарафыннан яңадан Милли мәҗлес туплана һәм аны оештыручылар 1917 елдагы мәҗлеснең дәвамчылары итеп күрсәтә. Ул вакытта мәҗлес рәисе итеп Талгат Абдуллин сайлана. 2 елдан соң узган курултай мәҗлес рәисе итеп Фәүзия Бәйрәмованы сайлый. Соңрак Милли мәҗлесне 2-шәр ел Айдар Хәлим һәм элеккеге мөфти Габдулла Галиулла җитәкләде. Соңгы елларда Милли мәҗлестә танылган мәгърифәтче Илдус Әмирхан рәислек итә. Элегрәк Милли мәҗлес Татарстан парламенты урынына дәгъваласа, Фәүзия Бәйрәмова җитәкли башлагач, Милли мәҗлес татар халкының җирле үзидарә органнары, мәхәлләләр төзелешендә эшли башлады. Милли мәҗлес иҗтимагый оешма буларак дәүләт органнарында теркәлми. Бу елларда Милли мәҗлес сәясәттән читтәрәк торды, аның эшчәнлеге күбрәк татар халкының милли үсеше платформасын эшләүгә күчте. Илдус Әмирхан шул максат белән татар кануны, гаилә кодексы, милли мәгариф кануны кебек соллы мәгърифәти нигезнамәләр булдырды. Алар милли мәҗлес утырышларында расланды. 26 октябрьдә узган милли мәҗлес президиумында нәзәрәткә 8 кеше сайланды. Шулай итеп, милли мәҗлеснең башкарма идарәсен Казаннан Зөлфия Кадыр, Усман Гомәр, Фәнзаман Баттал, Башкортстаннан Кәрим Яушев, Төркиядән Иклил Курбан, Роза Курбан, Алманиядән Хәйреддин Гөләчиез, Америкадан Вил Мирзаянов җитәкләячәк. Диссидент галим Вил Мирзаянов баш назир дә булып торачак. Моннан тыш президиум утырышы Милли Мәҗлес җитәкчелегенә дә үзгәрешләр кертте. Хәзер рәис булып торган Илдус Әмирханның тагын бер урынбасары сайланды. Ул Чаллыдан Фаюк Тази. Моңа кадәр Илдус Әмирханның бары тик бер генә урынбасары Фәүзия Бәйрамова гына иде. Шунысын да әйтергә кирәк, Милли Мәҗлес рәисе Илдус Әмирхан нәзарәт әгъзалары итеп яңа әгъзаларны сайлау белән риза булмавын белдерде. Президиум декабрь аенда Чаллыда Милли Мәҗлеснең сессия утырышын уздыру турында карар да кабул итте. Милли Мәҗлес соңгы елларда зур-зур чаралар уздырмады, күбрәк идеологик эш алып барды. Сәясәттән иҗтимагый эшкә күчкән милләт турында күп санлы китаплар язган Фәүзия Бәйрамова исә Милли Мәҗлеснең эшчәнлеген элекке хәлендә тергезү максатында актив эшли башлады.
Менә шундый хәбәрне Азатлык радиосы дүшәмбе көнне таратты. Мин үзем уйлаган идем, шушы хәбәр чыккач, милли җәмәгатьчелек шау-гөр килер дип бөтен дөньядан хатлар килер, шалтыратырлар, милли мәҗлес терелә икән, ничек эшли икән инде ул хәзер соңгы вакытларда кайда булып торды, оешмалар башкалар да бар, һәм башкалар, һәм башкалар. Бәлки мондый сораулар кемнеңдер башына кергәндер, бәлки кермәгәндер. Әдәге сөйләшик, барыбер милли тормышның бер бизәге бит бу вакыйга, һәм әле билгесезлек бу проблема тирәсендә. Зөһрә ханым, әйсене сез бит инде дөрес әйткәндә бу мәҗлеснең оештыручыларын берсе әйбит. Ничегрәк булды бу? Соңгы елларда нәрсәләр эшләде? Сез кем буласыз бу милли мәҗлестә һәм ничек үтте соң?
Гомумән, бүген халык сәясәттән читкәрәк китте. Вазгыят бүген бик үзгәрде. Без уйландык, хөкүмәт оештырган органнар да шундый исемнәрен әйтеп тормыйм. Алар бүгенге көндә эшләми, оешмалар, сәяси оешмалар, иҗтимагый оешмалар. Бездә ничектер бер читкәрәк киткән кебек булдык. Әмма ләкин ул алай түгел. Илдус Әмирханов безнең рәисебез. Ул бүген Милли Мәҗлеснең гаилә кодексын, татарның яшәеш кодексын эшләгән кеше һәм бүген ул шуны эшләп ята. Әмма ләкин бүген вазгыят үзгәргәч, без ниндидер бер яссылыкка чыгарга дигән фикергә килдек. Бик күп уйланылды, чөнки үзегез беләсез, Мәскәү котышкыш милли республика публикаларга басым ясый, бер кем бер нәрсә дә әйтми, бер нинди оешмада. Хөкүмәт җитәкчеләре, дәшмиләр, алар аңсыйнданың билгеле, әмма ләкин сәяси оешмалар, иҗтимагый оешмалар да бүген дәшми. Без бик күп уйланганнан соң тиз генә корылтай җыябыз, бүген бик авыр. Акчабыз да, утыра торган урыныбыз да юк, һәм президиумны гына җыярга булдык. 92 елда кабул иткән безнең Милли Мәҗлеснең үзенең программасы бар иде. Милли Мәҗлеснең ичендә нәзарәт дигән, ул русча әйтсәк, правительство дигән нәрсә бар иде. Элек аны Илгиз Бариев җитәкләде иде. Илгиз Бариев эшләгән вакытта ул бик әйбәт кенә эшләп килде. Һәм ул киткәннән соң да үзгәрешләр булды. Бу заманалар алмашыну да ниндидер бер кумаушалык ясады. Нәзарәт эшләвеннән туктады. Бүгенге көндә без аны ниндидер бер яңа яссылыкка чыгарырга уйладык. Һәм читтә яшәгән татарлар, бик актив татарларны шушы нәзарәткә правительствога кертергә дигән карар кабул иттек. Һәм нәзарәтнең башында сәясәтче, галим, Америкада яшәп эшләп ятучы Вил Мирзаяновны сайлап куйдык. Һәм менә әйтеп итте, журналист Рафис әфәнде инде башка төбәкләрдән дә кешеләрне керттек. Моның чит төбәкләрдән кертүенең нинди нәтиҗәсе булыр дип сорасагыз, мин моны әйтәм. Рәсәйдә генә яшәп, Рәсәйдә генә эшләп, Милли Мәҗлесенә, халыкара дәрәҗәгә күтәреп булмый. Безнең бүгенге көндә үзебезнең бурычыбыз Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәтү Милли Мәҗлесенә, халыкара дәрәҗәгә күтәрү, Татарстанны таныту, татар халкын таныту һәм киләчәктә Татарстанны бәйсез дәүләт итеп таныту. Без аны бүген курыкмыйча әйтә алабыз, чөнки бүген Рәсәй үзе Көньяк Осетияны таныды, Абхазияны таныды, ә безнең инде үзебезнең референдумыбыз бар, нәтиҗәсе бар аның. Шушнарга күре, ниндидер каршылыклар булуына түгел, бик күп, бик каты басымда ясалачак. Әмма ләкин без монда Россиядә һәм дә кабатлап әйтәм, Россиядә яшәп кенә, Татарстанда яшәп кенә без моны эшли алмыйбыз. Бар тик хиттә.
Зөһрә Панесте бер-берне әйтәсем килә, менә татарларда мондый тәҗрибә бар, милли мәҗлес җыеп эшләү. Беренчедән үзебезнең Казан татарларында 1917-18 елларда милли мәҗлес эшләп, Идел Урал дәүләтен игълан итсә, икенчедән бүгенге көндә милли мәҗлес Кырым татарларында шактый гына эшли һәм алар нәкъ менә халыкара кимәлгә чыгып, чит илләрдә үзләренең вәкиллекләрен булдырып, шулар аша үзләрен танытып баралар һәм ярдәм дә алалар чит илләрдә.
Сез милли мәҗлес бүген дигән темага түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Бу сөйләшүдә Зөһрә Айсина, Рафис Җәмдихан кайтнашалар, сөйләшүне Ринҗил Вали алып бара. Берләшкән милләтләр оешмасында яки башка халык арамына оешмаларда теркәлү өчен бу оешма нинди дә булса кануннар буенча хәрәкәт итәме бу? Татарларның күпчелеге яшәгән Русия законнарын яки башка дәүләтләрнең законнарын танымы? Кайда теркәләсең әле бу? Һәм нинди устав бармы сезнең анда, бер карар бармы, канун бармы? Татар халкының хөкүмәте буламы инде бу?
Татар халкының хөкүмәте була бу, ә милли мәҗлес аның парламенты. Бүген нәрсәдер эшләргә кирәк, чөнки шушы кадәр татарның бүгенгә хәтле әле биткәне юк иде. Бүген мәгърифәтен тартып алдылар, бүген телен тартып алдылар, бүген татарның бер нәрсәсе дә юк, хәтта акчасы да юк. 95% бүген налогны без Мәскәүгә бирәбез. Шушыларга күрә ул аның мәзәрияте, ул аның русча әйтсәк правительствосы. Аның устафы бар 92 елда кабул ителгән аның кануннары бар. Шурага нигезләнеп без аны Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәргә җыенабыз. Ниндидер дәрәҗәдә безгә эшләргә кирәк иде һәм без Милли Мәҗлесне 4 ел элек иҗтимагый оешма итеп теркеттек үзебезнең Татарстан юстиция министрлыгында. Әйе, безнең ул иҗтимагый сәясәт оешма булып теркәлгән. Әмма ләкин без аңа түгел, ә 92 елда кабул ителгән кануннарга таянып һәм шуны инглиз телендә тәрҗемә итеп, без аны Берләшкән Милләтләр оешмасында теркәргә
Менә башка милли оешмалар бар бит. Татар иҗтимагый үзәге бар, татар конгрессы бар, мурзалар бар, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияты бар. Һәм милли мәҗлес ничек кенә монда мөхитләрне бүлешергәме ул? Ничәнче катта кем була икән бу? Аңлатсагыз иде.
Мин булайрак итеп җавап бирер идем. Берлинде каршылык та юк, һәрбер оешма үзенчә эшли. Татар конгрессының үзенең билгеләп үтә эшли, ул сабан туйлар уздыра, аларның үзләренең эшләре бар.
Ня кысанды тагын рәйбердә бар. Менә бу оешмалар татар халкын сәяси яктан якламый бит берсе дә.
Әйе.
Конгресста
автономияда. Әле Минашевның ватан фиркасы бар.
Ну, алар айрым партиялар инде. Бу теге халыкара югарылыкта яклар дип күзалланган бер әйбер. Аннан соң Совет чорында чит илдә татар башкорт комитеты эшләп килгән 50-нче елларда. Шулай ук Америка белән бик әйбәт эшләгән журналлар чыгарганнар татар халкын сәяси яктан яклаганнар.
Җәмәгать, мин яңадан кабатлап әйтәм. Бу татар халкының парламенты. Ул кануннар чыгара торган орган. Аннар теге сәясәт бар дисез. Әйе, Иттифак партиясе ул бөтен нәрсәгә дә сәяси үзенең мөнәсәбәтен белдерә. Татар иҗтимагый да үзәге дә белдерә. Әмма ләкин Милли Мәҗлес ул аларның бөтенсеннән югары. Ул татар конгрессыннан да югары, ул татар иҗтимагый үзәгеннән дә һәм бөтен фирқаләрдән дә югары. Шуны аңларга кирәк. Моны бәлки аңларга теләмәүчеләр дә күптер һәм мин аны беләм дә шулай икәнен.
Әйдәгез әле менә шушы мәсьәләләр турында Милли Мәҗлесенең хәзерге рәисе Илдус Әмирханны һәм аның урынбасары Иттифак фирқасының җитәкчесе Фузия Бәрәмованың әйдәгез тыңлап алыйк.
Башта нуга әйтте, мин каршы түгел бу тактическә әйберләргә, пусть 90% шушы эш булсын. Но аның менә эшләү тәртибе, менә бер генә заявление язсаң да, шушы идеологиягә каршы килмәс өчен, аның башында идеолог, мин шуның өчен әйттем, имам, менә бармы имам Хамени, кумда утыра. Мине тилгиләр, что вот син имам буласың килә, эш анда түгел, мин булмыйм, миңа инде җитмәҗә, теләсә кем булсын. Ул шушы идеологияны тотып торучы, шушы идеология каршы килергә тиеш түгел, милли идарәсе дә аның. Иртәгә эшли торган эш тә, менә хәзер теге моментта менә нәрсәне нидер карар кабул итәбез, шушы идеология каршы килмәскә тиеш. Стратегия каршы килмәскә тиеш. Димәк, аның менә шушы идеологияны тотып торучы генераль секретарым дисез, имамым бу, мөфтием, ул булырга тиеш. Икенчесе парламент аның, ул аны раслый. Идарә дигән сүз, ул президентмы, премьермы, шушы закон чыгара да мәҗлес. Шушы мәҗлеснең закон, мәҗлес чыгара закон имам подачасы белән, мәҗлес раслый состав правительства, и ул шуны эшли.
millet faydasına iken bizge tilesen indi mümkünlükten faydalanırga kerek. Ol zapıt, ol oğan, ol falan, ol şaytan dip kerek mi? Hatta mine ikinci bütün dünya soğuş vaktinde hatta Gitler bilen kilişuga tikirip bizim Tatarlar legion tüzüp İdil Ural devleti olabız dip tırışıp atkanlar Germaniyada nişe yıllar boyu canlarında saklap kalganlar, idiyinde saklap kalganlar. Derse onun için onlarına kayıp biterek gerek mi hazır? Hiç kayıp biterge yaramayın. Şuna göre özü bizge faydalı vakitte siyasetçi uçunun içinde siyasetçi Amerika'nın da mümkünlüklerine faydalanırga kerek. Şu Krasin'in de Mehmet Zaman Efendi itti. Uz koyuşu bilen kınarga kerek. Onlar bir tanıdılar. Başka dünyaya sitte bilen hafaziyen. Nige bizim tanımlar deyip. Gül kınap durga kerek. Eğer biz siyaset işlerge sinabız iken milli siyaset. Bizge bütün üstün faydalanırga kerek millet faydasına.
Мин тагын бир айбер генә әйтәсем килә, менә милли оешмалар һәм милли мәҗлес дигән мәсьәләгә. Кырым татарларында әйткәнемчә милли мәҗлес күптән бар. Мустафа Җәмил Кырым углы аның җитәкчесе, анда Казаннан күченеп киткән кырым татары Бәкиров аның урынбасары булып тора. Кырым татар милли мәҗлесе канунлар кабул итеп, кырым татарларын нинди яшәйтеп тора парламент дәрәҗәсендә. Шул вакытта милли мәҗлес үзе карар кабул итте. Бөтен дөнья кырым татарлары конгрессыны үз турында. Ягъни булар бер-берсенә каршы килбек бетми инде. 92 елда Milli Meclis'ke alternatif ettirip Kongres tüzülgen bulsa, bugün miya kalsa birbirisine kıyınlıktadır mı işte bu dayında?
Ne İldus Amirhanov bilen Fauziye Beyramova'nın şıkışların, fikirlerini tınlağanda da onlar ikisi getirli bulsa da, bari bur bir hukuk maksatka yönelgen kıvık çizildi miya. Halık nişi onlar, sizin internet sahife var mı, gazet var mı, bu materiallarını, daklatlarını, planlarını koydan olga bula birer türlü kişkinek.
No, internette Milli Meclis'in üst sahifesi var anın. HW Milli Sızı meclis.blogspot.com Ягъни интернетта берәр эзләгеч аша, поисковик аша, Милли Мәҗлес сайт дип эзләсәгез, менә шушы сылтамага килеп чыга аласыз.
Инде нәзарәт яңасы сайлангач, бу нәзарәт әгъзалары үзләре беләме икән, алар нишләрләр икән хәзер һәм кайчан, кайдан безгә мәгълүмат алырга бу турыда?
Бу сайланган нәзарәт әгъзалары белән Фәүзия ханым бик тыгыз элемтәдә тора. Аларга ул хәбәр иткән һәм алар бик шатланып кабул иткәннәр үзләренең сайлануларын. Мин әйтәм бит, аның шәнлеге, шәнлеге күп дәрәҗәдә югарырак булыр дип уйлыйм. Элек булганына караганда. Чөнки бүген инде без шушылай йомылып кына ята алмыйбыз. Индедер ясылыкка чыгарга кирәк. Кытайда яшәүче уйгырлар бүген аларның русчалатып әйтсәк, правительство визгнание дигәннәр Америкада. Алар инде хәзерендә үзләрен сайтларын, үзләрен телевидениеларын ачканнар. Америкада гына түгел, Германиядә ачканнар, Төркиядә ачканнар. 7 телдә телевидениелар шәп килә җәмәгать. Беләсеңме шуны? Һәр көнне 3 миллион кеше сайтларына керә. Бу нәрсә дигән сүз? Алар инде бәйсезлеккә ниндидер юл ачканнар. Безгә әле бәйсезлек турында сөйләргә бик иртә, әмма ләкин без шушы әзрек татар халкын күрсәтергә дөнья күләмдә.
Татарстанның бюджетын караганда мин Разил Вәлиев комиссиясенә утырдым. Миллионлаган, миллиардлаган акчалар бүленгән мәгарифкә, мәдәниятгә, мәгълүмат чараларына. Татар шәкәйтләр, журналлар чыга. Алар бәлки татар мәгънәтен тулысынча якламыйдыр. Шуңа күрә бу эштә теге бер тамгалыгына, бер төслегенә әйтү, ягъни хәтта иҗтимагый үзәкнең шигырьләрен, җыелыштагы сүзләрен кабатлысак, Милли Мәҗлестә ярак китә алмас. Татар халкына парламент яки шул вазифаны үтәүче булса, кызык булыр иде, ләкин әле мин сизмим, тулысынча билгеләнеп иткән ачык юллар моның өчен күрәсең бер җыелу бер президент утырышы гына җитмидер һәм күбрәк халык белән дә киңәшергә кирәктер.
Римҗил әфәнде, бүген Милли Мәҗлес бер тиен акчасыз, бинасыз ничек тә булса эшләп килә икән? Беләсезме шуны? Мин аны бик начар эшләми дип әйтә алмыйм, чөнки ул канунларын эшләгән кеше.
Эшләгән ул кадәр зыялы, ул кадәр төкле акыллы кеше бит.
Бөтен хөкүмәт эшли торган эшне бер Илдус Амирханов эшли. Тулы институтлар эшли торган.
Ягъни Дамир Исхаков
үпкәләсәләр, үпкәләсеннәр, бүгенге депутатлар бердәм Россиядан сайланган депутатлар, алар бүген милләт өчен бер нәрсә дә эшләмиләр җәмәгать. Алар эшләмиләр генә түгел, менә аларның анда булулары, менә милли депутатлар бар дип әйтәләр. Алар булмаса безгә җиңелрәк булган булыр иде. Юк бит анда безнең депутатларыбыз, милли депутатларыбыз дип без таләп итәр идек. Әмма ләкин бүген алар шунда нишенче срокта утыручы депутатлар бүген үзләренең китапларын чыгару. Бүген үзләренең зур бизәкле сарайларда үзләренең кичәләрен уздырудан узмыйлар җәмәгать. Хөкүмәт даирәләрендә бер нәрсә эшләнми икән. Менә акчасыз бинасыз нәрсәдә эшләп киләбез икән, рәхмәт әйтергә кирәк. Һәм киләчәккә минем шушылай дөресен әйткәндә, мондагы татарларга минем ниндидер ышанычым да юк. Менә читтәге татарларга әле минем ниндидер бер ышанычым бар.
Шулай итеп, бу кызыклы яңа бәхәсләр башларга тора, бу бәхәсләр конструктив булсын иде һәм мөгаен төрле-төрле социаль яктан да, географик яктан да татарлар төрле була. уртаграк берәр кыбла табып барганда, парламентта да булыр, хөкүмәтте дә булыр, нәтиҗәсе дә булыр, мөгаен булган эшләрне дә, булмаган эшләрне дә яңадан барлау вакыты җиткәндер.
Шулайдыр уйлыйм.
Шулай итеп, хәзергә шушы әңгәмәгә түгәрәкләп, әгәр дә татар халкының парламенты һәм яңа хакимият структуралары кирәк икән, шуның да остан тилеген, халык тилеген гамәлләр, халыкның үзе катнашыгына күбрәк булса, эшкә файдалар булыр, ләкин социаль, дини, сәяси, идеологик каршылыклар безнең милләтебезне бүлгәләмәсен иде. Парламентта да практик эшләр шуңа багышлансын иде. Азатлык радиосының түгәрәк стансиясендә Милли мәҗлес бүген дигән темага әңгәмә булды. Бу әңгәмә әлбәттә әле тәмамланмады. Милли тормышта булган зур яңалыкка шулай игътибар итмичә без булдыра алмадык. Әңгәмәдә катнаштылар Милли мәҗлес президиумы әгъзасы Зөһрә Айсина, журналист Рафиз Җәмдихан әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 ғасырдан бирле яқты юл көрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт ғәләйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестікні әйтір. Оның қағидәләрі негізінде яшәучілер бәхетлі болар. Оның білән хүкім етуші ғадел болар. Кішілеріні Құрәнге чақыручы хақ юлға чақырадыр. Ислам пәйгамбәрі Мөхәммәт ғәләйһиссәләм Құрән хақында әне шуларын әйткен. Инде шушы хадистен аңлашылғанша, Құрәнні тик оқу ғына жетмей, оның мәгънәсін дә білерге керек. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 20-дән алып 23-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата, бузык ышанулар белән Хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бу сүрәнең моңа кадәр тапшырылган аятларында үз куллары белән ясаган агач таш путларга, сынымларга, ирах дип табынучы мөшрикләргә бу гамәлләрнең дөрес булмавы, аларның шушы гаҗиз сынымларга түгел, ә бердән-бер Аллага иман китерергә һәм ул күрсәткән хак юлдан барырга тиешлекләре бәян ителгән иде. Әмма һәр нәрсәгә материя нуктасыннан караган мөшриктәр моны кир какканнар иде. Аятларда әйтелгәнчә, мөшриктәр кыямәт көнендә хисапка тартылганда шушы гамәлләрнең хата икәнен беләчәкләр, ләкин инде соң булачак. Кыямәт көнендә булачак хәлләр турында сүрәнең дәвамында да сүз бара. Бүгінгі тапшырубызда сізге шушы сураның 24-дан алып 31-ге қадар аяттарын тәкдим итәбез. Оларны сізге Мысырлы Құран хафизы Ғабдус Самет хазрат оқып бере.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
سيز قرآن دك فرقان يعني أيروچ سورسنين 24-дан алып 31-ге қадар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларның маңыраларын айтып беребіз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Қиямет күнінде жәннәт әһелінің орыны хайырлырак вә рахатлану орыннары да көркәмірәктер. Вә ул күнде күк яралып Оннан бір бұлыт чығар. Ол бұлытта кішілерінің ғамәл дәфтерлері білен фәріштәлер инер. Ол күнде һәр нәрсеге хужа болу Алла қолында болып, башқа ешбір затның қатнашы болмас. Ол күн имансызлар үшін ауыр күн болар. Ол күнде Құран білен ғамәл итмеген залим қаты хәсреттен ике қолын тішлер вә әйтер. Не болар еді, дүнияда пайғамбарға иеріп, оның білен бірге хақ юлны тұтқан болсам? Не үкініш, хәләк болу келді? Не болар еді, фәлән кәфіріне дұстып маған болсам? Чыннан да ул кәфір мені Құраннан бездірді. Мина ул Құран Алладан келгеннен соң, шайтан кішіні алдан ташлап кетер болды. Мұхаммед ғалейхиссәләм әйтті. Я Рабби, минем кавимем эш бу Кур'анны инкар итеп куйдылар, кабул итмәделәр, һәм кешеләрне дә аның белән гамәл кылудан тыйдылар. Әй Мөхәммәд, синең дошманнарың булган кебек имансызлардан һәр пәйгамбәргә дошманнар кылдык, әмма алар сабыр иттеләр. Син дә сабыр ит. Сине хак юлга күндерергә һәм дошманнарыңа каршы ярдәм бирергә Раббың җитәдер. Құрандағы Фурқан, яғни айырушы сүресінің 24-дан алып 31-ге қадар аятларының татар жамағынайлары әне шунды. Сізні шушы сүренің қолған аятлары білен таныштыруына Алла насип етсе, кересі программабызда дәвам етерміз.
Сіз Құранның аятлар һәм аларның мәғнәсін тыңладығыз. Мұны сізнің үшін Хайреддин Садиқ әзірләгән иде. Хөрмәтле тыңлаушылар, бүгін эфирда яңғыраған тапшыруны сіз интернетта да тыңлай аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгышлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.